Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Ba, normalean zuberoatik heldu hori izan zaigu pastoralaren berri, baina oraingonetan asmoa Iruñeti dator.
Ba, Iruñean, Nafarroko hiriburuan pastorala ari baitira prestatzen, zaldiko maldiko elkartearen proiektua da, Iruña bertako euskaltzale handi bati egingo diote gorazarre pastoralean, Julia Fernandez Zabaletari. 32 aktore izango dira, antzezpenean, eta 8 musikari. Eta zuberoa baino laburxeagoa izango da pastorala 3 ordu ingurukoa. Badira bi urte, lehen prestaketak hasi zituztela eta hurbiltzen ari da estreinaldia. Maiatzaren 4an eta 12an izango dira antzezpenak Iruñeko San Francisco eskolan. Itz Iriart, Iruñeko pastoraleko erregenta edo zuzendaria izango da. Esan dugun gixan, pastorala Julia Fernandez Zabaletari eskaini izango da emakume honi buruzko zertzela da batzuk emandizkigu berak.
Talde batetik pedagogia berritzaile baten sustatzailea hemen euskaltzalean eta gero emakumeen eskubideen aldeko borrokalari sutsua esanen dugu.
Pastoralaren emanaldiak maiatzen izango dira Iruñean, baina gaurtik salgai dituzue sarrerak. Karrikirin hain justu. Goizean esan dugu, Gasteizen abiatuko dute gaur antzerki ziklo bitxia eta polita. Antzerkia dendetan, saltokietan, 150 gramo izena du jaialdiak eta gaurtik ostirala bitartean izango dira emanaldiak. Esate baterako, gaur bertan Gasteizko Zaramaga auzoko kirol-denda batean, Gaikar kirol-dendan, Udane Blanco dendaria.
Asko ja galdetzen ziguten, Etorri zen eskabatek eta basekien ja, ze egiten dut, esaren urtean egin zuten beste denda batzutan ere. Orduan jendea ja badaki eta batzuk etortzen dira derrepente eta ikusiko dute eta beste batzuk ja irakurri dute, gu jarri dugu Instagramen.
Gasteizko kirol denda honetan, Ane Gebar aktoreak La Ester izeneko emanaldia eskainiko du gaur arratsaldean 3 funtzio eskainiko ditu.
Bai, antzerkitxo bat egingo du, 25 minutu irauten du eta hor egongo da gure dendan.
Bere ala errepasatuko ditugu Gasteizko dendetako antzerki emanaldiak. Eta ordu batean esan dizuegu, apirilaren 23a arrimatzen ari zaigula eta egun horretarako ekitaldi eta azoka bereziak ari direla prestatzen. Liburuak merkeago izango ditugu, 110%ko deskontua izango dute eta Donostian adibidez Gipuzkoa plaza, liburu plaza izango da eta saltzaile mailak bertan jartzeaz aparte, egun osoan agenda betea izango dute, hitzaldiak, jendaurreko irakurraldiak eta abar. Donostiako liburu dendak eta udal liburutegiak elkar hartuta, azken hauen zuzendari Donostian Arantxa Urkia da.
Zer dago liburu egun batean, ba, liburuak. Nere lema, edo izango duke, liburu gehiago, pantalla gutxiago. Eta ez da nik asmatu dudan esaldia, asmatu du frantses batek duela gutxi, atera du liburu bat, esanaz, Los Idiotas Digitales.
Arantxak aipatu duen liburu hori, pantailek ergelago egiten gaituztela esaten duena Michel de Murger, neurozientzialariak idatzia da, izena hondiko zientzialaria da bera. Donostian bezala gainontzeko hirietan ere aterako dituzte saltzailek liburuak kalera. Liburu berrien uzta ahonditzen ari da egunotan, Lehendakariaren alaba, fikzio lana, novela distopikoa idatzi du Iñaki Petxarromanek. 2026, 2040 denbora epera eramango gaitu, esan bezala distopia bat osatuz. Ur gabeziak baldintzatutako etorkizunera eramango gaitu Iñaki Petxarromanek bere novela horretan, azalduko dugu gero. Eta atariko hau isteko zineaz gauza pare bat, alde batetik giza eskubiden zinemaldian gaur ere aukera interesgarriak dituzue, beste, media izeneko filma, Yazidi herriaren kontrako genozidioaren berri ematen duena. Irak iparraldeko herria da, Yazidi herria, eta herri honek orain dela 10 urte ISIS taldearen erasoa jasan zuen. Eta bestetik, Europako Parlamentuak gaur jakinaraziko du zein filmeri emango dion aurten Lux saria. gizartearen aurrean konpromisoa erakusten duten filmak saritzen ditu Europako Parlamentuak sarionen bitartez. Bost dira aurtengo hautagaiak eta tartean, hautagaien artean Esti Urresolaren 20.000 especies de abejas. Urresola bera Bruselan izango da sari banaketa ekitaldian. Urresolak besteak beste beste lehiakide batzuk izango ditu eta lehiakideen artean Aki Kaurismäki, zuzendari finlandiarraren Fallen Leaves filma, Aki Kaurismäki. Film honetan, ez dakit ikusia izango zuen, protagonistek badukate ohitura bat. Etxera iristen diren aldi oro, irratia pizten dute, etxera iritsi eta irratia pizten dute filmeko aktoreek. Zuek bezala ez da, etxera iritsi, zapatilak jantzi, eta irratia pizten duzue ez da?
Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
Bagaur Kultur Leio abiatzeko aukeratu dugun musika pieza eskuartean dituzuen zeregin guztiak alde batera utzi, eseri eta lasai-lasai entzuteko moduko hoietako bat. Gustav Mahlerren 5. sinfoniako adagietoa. Pekatua da Mahlerren 5. sinfoniako pasartea zapaltzea, baina balio beza zatitxo honek, ostegunean edo ostiralean, Bilboko Orkestra Sinfonikoak Euskalduna jauregian eskainiko dituen konzertuetara joateko gonbitea luzatzeko. Mahlerren 5. sinfonia, ostegune eta ostiralean, Erik Nielsenen zuzendaritzapean, eta orkestraren zuzendari titular gisa egingo duen bukatu egingo du honen bestez. Bi egunetan, programa berdina izango du Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Mahler eta aurretik Mozarten flauta eta orkestrarako andantea do maiorrean. Bakarlaria, Emmanuel Paut izango da. Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Euskalduna jauregian, ostegun eta ostiralean. Iruñeko Zaldiko Maldiko Kultura Elkarteak pastoral berria estreinatuko du maiatzean. Julia Fernandez Zabaleta izango da protagonista, pasaden mendeko Iruñean aitzindari izan zena irakasle eta euskalgintzan. Bere bizitza eta lana oholtzara eramateko 30tik gora aktore eta 10 bat musikari arituko dira 3 ordu iraungo duen ikuskizunean. Sarerak gaur bertan jarri dituzte salgai Iruñeko Karrikirin. Itziar Lumbreras, Iruña, konta iguzu.
Bi urte dira Zaldiko Maldiko Kultura Elkarteko kideak Julia Fernandez Zabaleta pastoralean lanean ari direla. Elkarteko kantu tailerrean sortu zen ideia, Itz Iriar, tailerreko zuzendaria eta pastoraleko erregenta.
Bazen lehen helburu bat hori, ez? Zerbait berria proposatzea tailer hostako kidei, hien artean ere ezagutzak ere egin daitezen beste gisa bat, ez? Eta elkarlan bat izan dadin, behin pastorala ginuela, idatzia ginuela esku artean eta guzi, ba momentu bortaren buruan proposatu dietea, kanpora emanen genuen.
Publikoaren aurrean aurkezteko erabaki hartu zuten eta bi emanalditan estreinatuko dute San Francisco Eskolako patioan. Julia Fernandez Zabaleta izango da protagonista, 1988an Dormitaleria Karrikan jaiotako irakaslea aitzindaria. Pedagogia berrien sustatzailea, emakumeen eskubiden aldeko borrokalari sutsua eta euskaltzalea, bere bizitza eta lana pastoralaren bidez ezagutaraztea dute helburu.
Azkenean, emakume hori Iruñan ere ez baita oso ezaguna. Hainbeste gauza eginik ere, ba, seguraski emakumea zelako, erakasle aurrerakoia zelako, abertzalea, feminista eta euskalduna zelako, seguraski isilarazia izan baita berriki arte, arrazoien zineikotxo bere bizia, berriro ekartzeko emakume hori pastoral erdi batera.
Juliaren ibilbidea osatzeko, Kike Diez de Ulzurrunek aurretik egindako ikerketan sakondu eta denetariko datu eta testigantza jaso dituzte. Bi urte zaritu dira informazioa biltzen.
Bazeuden lan batzu eginak Josutxuekarena bezala adibidez, bada modu bat ere aurretik egin izan diren lan horiek ere argitara ekartzeko. Interesgarri izan dena ere izan da, ba, lekukutasun bizi batzu jaso ditugula ere, eta mingainak hasten direla mintatzen hola, ba, poliki-poliki, bai, nik ez da egiten nire amatxia, izan zuen erakasle gerra ondoren.
Informazio guztia bildu eta pastorala sortuta, jende aurrean aurkezteko ordua iritsi da.
Julia Fernandez Zabaletaz eta emakume intzindari guzti horietaz jaso den informazio hori ezin dela ez publikatu edo ez antzestu jende aurrean, eta informazio hori pasarazi behar dela. Eta beraz, pastorala bada modu bat, eta pastoralak utziko duen liburuzka ere beste informazio iturri bat.
Hain zuzen ere, liburuxka hori izango da pastorala ikusteko publikoak beharko duen sarrera.
Testuaz gain, testu esplikatiboak badira, eta bildu ditugun argazki pila bat ere hor daude, ze gutxi zeuden, kuliataz. Dena hor dago, beraz uste dut ere badela hori, historia liburu txiki bat.
Erabat auzolanean egindako lan kolektiboa izan da. Mikel Tabernak idatzi ditu testuak eta kantu batzuetako hitzak sortu dituzte Amets Aranguren, Joana Etxart, Irati Majuelo eta Itziar Diez de Ulzurrunek besteak beste. Pastoralerako beren beregi sortutako musika doinuei dagokienez Julen Leuza, Amets Aranguren eta Inigo Maian saritu dira konposizioan. 32 aktore eta 9 bat musikari arituko dira holtzan.
Maiatzean beraz, pastorala Iruñean. Goazen segidan Gasteiz aldera, ez zaitezte harritu egunotan Gasteizen, oinetakoak erostera edo beste zerbait erostera joan, eta denda barruan monologo bat edo dantza saio bat aurkitzen baduzue. Izan ere, gaur hasiko da 150 gramo izeneko jaialdia, formatu txikiko dantza eta antzerki saioak Gasteizko 6 denda txikitara daramatzana. Modu horretan, ikuskizun estenikoak ez ezik, merkataritza txikia sustatu nahi du ekimenak. Ostirala bitartean, 6 ikuskizun eskainiko ditu, denda bakoitzean bana. Oier Narbeiza, konta iguzu.
Publikoa eta artistak oso espazio txikian bilduko dira, 150 gramo jaialdiak batez ere gertutasuna eskaintzen du, Aitor Binagret antzezlea.
Publikoak ikusten du, ez, baizerritan zaudela, entzuten du zure arnazketa, zure begira da, hortxe zaude, gertu-gertu eta horrek ere ematen dio antzeslanari bizitasun bat, ematen dio egia ere, ez?
Bi antzeslanek irekiko dute 150 gramo jaialdia, batetik, Aitor Binagretek Ricardo ama Ricardo antzeztuko du Omega Center komiki dendan, Shakespeareen Ricardo hirugarrenaren pertsonaia berreskuratu eta egokitu du, boterean aierara baliatzen duen munstro baten istorioa kontatuko digu, humorez, ironiaz eta sarkasmoz.
Ikusleak identifikatu dezake horrelako pertsonai bat egun dauzkagun hainbat politikari edo boterean dauden pertsonai desberdinak, ez? Hori dauka Shakespearen obrak, ez? Naiz eta zarra izan, irudikatu dezakegula egungo egoeretan.
Binagretek espaziora egokitu behar izan du dendan salgai diren rol eta estrategia jokoak aproposak dira bere pertsonaiarentzat. Antzezlana gaur eta bihar eskainiko du. Bestetik Ane Guevara antzezleak La Ester euskarazko antzezlana eskainiko du Gaikar Kiroldendan, une eta egoera ezberdinetan amonari eta berari gertatutakoa kontatuko digu. Bihar El Día del Derrumbe antzezlana ikusi al izango da VSD dendan eta etzi 8 kilometros en mula dantza ikuskizuna aurkeztuko dute Fotograma dendan, ostegun eta ostiralean Aristipielen beste dantza ikuskizun bat izango da Jordi Bilasekaren eskutik, Lost in Faith. Azkenik, ostiralean un ratito humorezko monologo aurkeztuko du Maria Urtzelaik. Pertsonaia misteriotsu bat ezagutuko dugu eta egin duen zerbait aitortuko digu Maria Urtzelai.
Errudun sentitzen da egindaben honegatik, ez? Baina gero, bueno, ba pizkanaka joango da informazioa ematen zergatik egindaben hori eta bueno, ba hor deskubrituko da benetan zeri buruz dabilen hitz egiten, ez? Ez dut gehiegi azaldu nahi gure gorputzarekin nolako harremana daukagun eta gure buruari nola hitz egiten diogun edo nola sentitzen garen gu, ba gure gorputzarekin zerikusia daukan historia guzti horrekin.
Emanaldi guztietan sarrera librea izango da aforoa bete arte.
Gogoratu ostiala bitartean sei ikuskizun eskainiko dituela, 150 gramo jaialdiak, dendetan esan bezala, denda bakoitzean bana, egun bakoitzean hiru aldiz eskainiko dute obra bakoitza, 6etan, 7ak laurden gutxitan eta 7:30etan.
Biargazki egin une bere leku berari bako hartzeko biargazki egin
Morauren abestia bi argazki
leku berari bestia ziurtatzeko
argazki lehiaketak asko dira, baina Barakaldoko Bafest argazki lehiaketak badu berezitasun bat, emakume argazkilarien arteko lehiaketa dela. 9. ekinaldia dute aurtengoa, Fotopop etxeak antolatzen du Barakaldoko udalaren laguntzaz. Sara Berasaluze, Sara, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, aurtengo lehiaketara argazkiak zabaltzeko bidaltzeko epea zabali dago, hasi altzarete, lehendabiziko argazkiak jasotzen, Bafest lehiaketan.
Bai, badaukagu ja zerrenda handia, handika zehetasun guztiekin, orduan, bueno, badaukagu oraindiko bidaltzeko proiektuak.
Bueno, esan dugu zuen lehiaketa emakumezko argazki larien artekoa dela, beraz, baldintza nagusia emakumea izatea, hortik aurrera ze beste baldintza bete behar dituzte parte hartu nahi dutenek?
Ba, baldintza oso errazak, Espainiako estatuan bizi diren emakume argazkilarien txatago zuzenduta, eta bueno, ba, argazkilari proiektu bat izatea, eta bueno, bidaltzea gure bidea.
Eta gaia librea da, ez da? Libre utzi duzu gaia?
Hori da, bai, librea da, ez dugu inoiz ez ipini gai bat parte hartzeko, ordua, bueno, ba, 9. edizionetan, ez da.
Ari gara, Barakaldoko Bafest argazki lehiaketaz izketan, prozesua zein da, lehendabizi argazkileriek lana bidaliko dituzte, eta epaimaiak 20 lan onenak aukeratuko ditu, eta 20 egile horiek beraien lanaren defensa egin beharko dute, eh?
Bai, bere lana aurkeztu behar dute, kasu honetan, urte honetan egingo dugu ba, topaketa bihurtu albatean, maiatzaren 18 eta 19
bai.
Topaketa virtual batean, eta haietatik ba, 8 aukeratuko dira, ere, ba, urrian, ba, festeko egunan, ba, berrira aurkezteko, eta haiengatik irabazle bat aurkezteko.
Hori, bai. Bukeran 8 finalista izango dira, 8-kotea, eta urriaren 5 ba, fest argazki egunean jakinaraziko duzuen norden irabazlea.
Hori da, bai, eta irabazlea barkatu izango du ba 400 euroko sari bat, ba bere erakusketa egiteaz gain produzitzeko egingo dugu laguntza bat ba Barakaldoko kaleetatik erakusketa egiteko bere lana eta hori izanez gain, ba bueno, sari bat izango du.
Ari gara, Bafest argazki lehiaketa zizketan, Bafest BF-rekin, ez da? Bafest BF.
Hori da, bai, Barakaldoko festa ere, argazki ere, badago hor erderaz egizan dako ba, itxaz, fotografiaz, orduan, bueno, hori da, ba, izenaren jolaza ere.
Vale, ez da derrigorrezko argazkilari profesionale izatea, ez da? Edo nork parte hartu ez da, que beti ere emakume baldin bada?
Ba, hori da, agian badaukazu hor ba zakit argazki serie bat edo kolekzio bat eta agian badakazu hor prozesuan dakazun proiektua edo eta hori bai, bidali dezakegu ere deialdian.
Bueno, ba, hortxe, emakumezkoen arteko argazki lehiaketa Bafest izenekoa Barakaldon antolatzen dutena. Ba, Sara Berasaluze, noiz arte dago argazkia bidaltzeko epea?
Ba, ostiral arte, orduan, bai, badaukazue denbora, baina oraindik.
Baina ez utzi azken momentura arte, ez utzi azken momentura arte bidaltzeko. Oso ongi, Sara Berasaluze, izango dugu elkarren berri, eskarrik asko.
Vale, mila esker zuei.
Aio, Sara. Zabaldu ezagun gure liburutegia, berehala hitz egingo dugu liburu eguneko ekitaldiei buruz, baina horren aurretik nobedade bat, liburu berri bat. Iñaki Petxarroman, kazetari eta idazleak euskarazko novela berria aurkeztu du gaur, Elkar argitaletxaren zigilupean, Lehendakariaren alaba, izenbururi jarri dio novelari. Kontakizun distopikoa da, Euskadiko errealitate politiko eta sozialean oinarritutako fikziozko thrillerra da. Petxarromanek Euskal Herrian urreskaxiak gatazkalarriak sortzen dituen etorkizun posible baten aurrean jarri gaitu. Pero Arregi, kontakizun.
Ur eskasia da gatazka eragiten duen elementu nagusia Iñaki Petxaromanen eleberri honetan, kazetaria izaki, ingurumenari lotutako gaiak landu ditu asko Petxaromanek, baita sariak irabazi ere hauen ildotik. Azkena, iaz, ingurumen ataleko Euskal Kazetaritza saria hain zuzen ere. Xabier Mendiguren, Elkarreko editorea, eta Petxaroman bera urren ez urren.
Liburazten da oso potente, bombazo bat araian, ura da bai,
dara. Urgarraioan da hoien tren bat.
Liburuaren azalean agertzen da hori, ezta? Eta esate, jo, terretik ura garraiatzen duen konboi bati jartzen diote bomba, eta nork. Bueno, eta noski hori guztia jakite joango gara apurka-apurka.
2026an hasi eta 2040 bitarte errealitate hipotetiko bat marrazten du Lasarteko idazleak EH Bildu Jaurlaritzan Malen izeneko emakumezko lehendakari erbesteratu bat Santiago Abascal eta Isabel Ayuso Espainiako gobernuan 100.000 migratzaile penintsulatik Euskal Kostaldera
bi narrazioari bereizi arilkatzen ditu nobelak haietako batean 2040an gertatzen den istorio bat garatzen da, nun komando bateko hainbat kideren goraberak eta bizipenak deskribatzen diren, eta bestean berriz, Ipar Euskal Herrian bere burua erbesteratzen duen lehendakariaren testigantza jasotzen da.
Bi hildo horiek elkartu egingo dira gero amaieran thriller politiko baten erritmoan, errealitatean oinarritutako istorioa izaki, sinesgarria egiten dela dio Mendigurenek, eta izen ezagunik topatu daitekeela eleberrian.
Eta esan daitekela, ba, Txibiteren pertsonaia saltzen da momentu bat.
Bai, Txibite agertzen da, Ayuso agertzen da,
Abascal agertzen da, bai. Bai,
Arnaldo tegi izan daiteke norbait, deitzen da, Montxo Otaegi.
Bai, eta bai, ba, bueno, ba, horlako jokuak.
Misterioari amaiera arte usten zaiola iritzi du Mendigurenek, baita lehendakariaren alaba, eleberriaren izenburuari dagokion zergatia ere. Irakurri behar jakiteko.
Musikebarri Getxoko kultura zentrua da, Musikebarrik bere urteko bigarren proposamen sorta plazaratu du, Getxoko agertoki esanguratsuena da, eta programazioan, prestatu duten programazioan, ageri zizkigu musika, antzerkia, dantza, umen ikuskizuna eta zinema. Ikar Zabala, konta eguzu.
Musikebarrik 5 urte bete ditu Getxoko kultur erreferentzia nabarmenena izaten eta bere programazioaren moldeak egonkortuta ditu naiz eta programa hauek eduki berritzaile eta anitzekin hornitzen alegintzen diren. Larunbatak publiko helduarentzako bideratzen dira eta igandeak familia ikuskizunak buruan direla marrasten dira. Baina apusturik tinkoena ziurrasko ostiraletan dago, Xabi Paia Musikebarriko koordinatzaileak azaldu bezala.
Eta zehazki 12 astetan 47 emanaldi eta 8 zinema saio. Programazioa banatzen da bai generoka eta bai publikoaren ikuspegitik. Guk nagusiki ostiraletan egiten duguna da gazteentzako programazioa. Getxotar gazteak eta inguruko gazte guztiak nolabait erakartzen.
Musika da horrela ardatza nagusiena ostiraletan. Erritmo biziz ekingo dio asteburu hasierari Musikebarrik.
Aniña Polakak maiatzaren 10ean emango duen kontzertua, Txekoslovakok emango duena maiatzaren 17ean edo aurrerasiago arrotasunaren asteburuan esan dezagun Ladilla Rusa taldearekin edo besteak beste Aleia Oiana Rodriguez teklatu jotzaileak ere ondoloin diskoa hemen zuzenean eskainiko digu.
Eszena beteko duen beste alor nabarmena da ezbairik gabe antzerkia.
Musike barriren programaren ardatz nagusietako bada, horren adibide da Un delicado equilibrio antzeslana ezin ezagunagoa dena aktoren artean Alicia Borrachero aipa dezakegula, edo Apanadaria Galiziar konpainiaren Laske Limpian ere izango dugu, Makiabelo izeneko antzeslana dugu programatuta, eta antzerkian ezin ditugu azutu nola ez, ba Erreka Mari zinegoak jaialdiarekin elkarlanean egingo dugu hori.
Eta ikuskizun eszenikoen artean dantzak ere protagonismo nabarmena izango du.
Martin Arriak koreografo ospetsuak Gernikako tragediari omenaldi ederra egin zion Bilaka kolektiboarekin eta Zen Nacional de Zuzakiten erakundeekin, ba, urte urrena betetzen den egunaren urrengo asteburuan Gernika dantza ikuskizun ezin ederragoa. Gero urtero bezala ekainaren 13tik 17ra Getxoko dantzaren astea izango dugu aukera Adriana Bilbao koreografo eta dantzariak estrenatzeko Musike Barrirekin egindako koprodukzio bat Maitasunak.
Eta irabazi beharreko publikoa etorkizuna beteko duena, etxeko txikiak eta familiak asebetetzeko eskaintza ere badago.
Feten aur jaialdian saritutako aletaz lana bertan izango dugula, edo Jarleku konpainuaren 104. Aurra antzeslana ere, eskoletan irakurgai izaten den Onin eta antzerkiaren misterioa. Eta Europako musikaren eguna ospatuko dugu Trup Malaboren Los Pfeiffer antzeslanarekin.
Kanpoko proposamen ugari baina gertutasuna astu gabe, Getxo eszena irekia programaren bitartez herriko sortzaile ugari izango dira eta nabarmentzekoa Bonzos talde veteranoaren agurra maiatzak 18an.
Baina nola ez, atea zabal-zabalik daukagu inguruko eta herriko proposamenei leku egiteko. Bonzos taldeak hasieratik gurekin jarri zen harremanetan eta argi zeukan hemen egin nahi zuela bere itxiera kontzertu eder hori.
Programa honen parte ere bada denen artean egonkortuen dagoen ekimena, ustaileko lehen astean izango den Getxo Jazz.
Estago zalantzarik programa betea dutela, agenda betea dutela Getxoko Musike Barrin. Beriz ere liburuetara itzulita, gogoratu gaur 8, apirilaren 23an ospatuko dela liburaren eguna, eta Donostia Kulturak eta Gipuzkoako Liburu denden elkarteak bat egingo dute ospakizunarekin, Gipuzkoa plazan, ohiko azoka egingo dute liburaren egunean, eta bertan izango dira liburuak sinatzen Arkaitz Kano, Ibon Martin, Peru Kamara edota Aizea López 12 saldoki jarriko dituzte, eta liburuek 10%-ko deskontua izango dute. When I said I would love you till I die. Iluntzerako edo gauerako utzi beharrean zergatik ez antolatu eguerdian musika edo antzerki emanaldiak. Aurreko baten esan genizuen Bilboko Pabellon 6 aretoan asteburuan eguerdian hasi direla antzerki emanaldiak antolatzen. Eta Iruñeko Baluarten gauza bera egitea pentsatu dute, larun batetan eguerdi partean kontzertuak antolatzea, bermutaren orduan bermusika zikloa hasiko dute larun batean Iruñeko Baluarten, eta lehendabiziko egunerako Maika Makoski aukeratu dute larun batean Baluarteko ganbera aretoan. Josen Etxeberria, Josinak aixo arratsaldeon.
Aupa, berdi, Manu.
Bermutarekin batera, Maika Makoski, bermutarekin, edo muztioarekin batera,
hombre,
bai, edo kortadu batekin batera, edo ur minerala edanez, edo...
Bueno, nahi duzuna, freskatu edo ependuta barrura.
Igande guardirako, Josin, apuntatu beste plan bat,
atxoen,
Bilabonan...
Bilabona esan diazu?
Bilabona harrian, Rainbow tabernan...
Rainbow?
Nokono taldea.
Nokono.
Nokono taldea, Igandean ordu batean, bazkaltzera joan aurretik.
Vale.
Eta orain Bazkal ondoren Josina Etxeberria eta kanto kontari.
Hori da.
Bora batzu gernik bazkaltzeke egongo dira, bazkaltzeke, ezta? Batzu ja bazkalduta, esatu bazkaltzeke, bazkaltzeko, bazkaltzear. Aio, Josina.
Aio, Manu. Enin diala.